Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, уважаеми слушатели. Семейна закуска започва. Добре дошли на трапезата. Аз съм Мира.
Отново е сряда, значи наша основна тема е семейството. Аз съм Божидар, останете с нас.
Скъпи приятели, днес продължаваме поредицата «Живот в любов, докато смъртта ни раздели». Въпреки насмешливите погледи, които предизвиква тази старомодна фраза, ние упорито продължаваме да вярваме, че единственото място, където човек може да бъде истински щастлив, е семейството.
Вярваме, че съюзът между мъж и жена, сключен още при сътворението лично от Бог, е нещо свещено и има небесен происход. Макар грехът и смъртта да са помрачили действителността, замисълът си остава непокътнат. Както времето и атмосферните условия могат да повредят един шедьовър на Леонардо, но той си остава шедьовър.
Да, грехът е помрачил светлата картина, внесъл страдания и тъга в семейния кръг, но през всичките си хилядолетия съществуване човечеството не е измислило друга форма на съжителство, която да носи по-голямо удовлетворение, спокойствие, сигурност и радост от семейството.
Затова ние ще продължаваме да търсим в Библията отговорите на своите въпроси и ще продължаваме да се допитваме до нея за съвет. Миналата сряда говорихме за това, че любовта трябва да е основният двигател на семейните взаимоотношения, че проблемите обикновено идват от това, че ние имаме погрешна представа за любовта.
Ако сте ни слушали тогава, скъпи приятели, сигурно си спомняте, че ви обещахме днес да споделим с вас основните принципи, по които действа любовта. Основните неща, които трябва да знаете, за да не падате в капана на популярни и фалшиви схващания.
Днес ще изпълним обещанието си. Очакваме вашите писма на познатите адреси. 4000, Пловдив, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. И електронният ни адрес е awr.bg@abv.bg.
Така, първи важен принцип на любовта в семейството. Аз мога да науча какво е любов от Божието Слово. Вероятно, никога не сте се замислили, че всъщност цялата Библия е историята на една любов, от която можем само да се поучим. Историята на Божията неувяхваща любов към едно много често нелюбящо човешко племе. Това е последователна любов. Ние виждаме как Бог се интересува, крепи, грижи се, прави всичко възможно за тези, които обича. Винаги се стреми да приближи към себе си мъже, жени, момчета и момичета. Ето един стих, който звучи като обяснение на това. Господ ми се яви отдавна и рече: наистина те възлюбих с вечна любов. Затова продължих да ти показвам милост.
Старият завет ни разказва за любовта между Бог Йехова и израелтяните. Любов, често подобявана на любовта на един съпруг, който е готов отново да приеме съгрешилата си съпруга.
Обсегът на откровението в Новия Завет се разширява до степен на една забележителна картина на Божията любов към всички хора. Любов без граници. Господ прави жертва, за да ни доведе до Неговата вечна грижа. Ние го виждаме в лицето на Исус. Човекът готов да мине през смъртта, за да направи всичко за тези, които обича. Йоан 3:16 ни казва кои са те. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине никой, който вярва в него, но да има вечен живот.
Ако трябва да обобщим всичко, което можем да научим за любовта чрез Божието Слово, може би ще го изразим просто така. Любовта прави винаги най-доброто за обекта на любовта. Това представлява и прави любовта. И тук няма нищо мистериозно.
но вероятно мотивите на тази любов са може би загадъчни. Кое е това, което ни кара да вършим всичко за този, когото обичаме? Отговорът, отново базиран върху библейски принцип, е, че любовта открива уникална ценност във възлюбения и избира да утвърждава винаги тази ценност. Любовта е избор.
Разбира се, можем да научим много повече за любовта от писанията. Ако се вгледаме в ежедневния живот на Господ Исус Христос, ние ще видим как Той показва съвършена любов във всяка една ситуация. В посланието до Ефесяните 5 глава ние намираме описание на начините, по които Исус Христос показва любовта си към църквата, и това ни е дадено като идеален образец за брачна любов. А в първото послание до Коринтяните 13 глава показва същността на любовта, особено когато е изпитвана. Ние научаваме, че истинската любов винаги е избор, подкрепен от дела.
Така че не бива да бъдем невежи относно любовта. Можем да се получаваме от Божието Слово. Единствения правилен източник на знания за любовта. Вие и аз, скъпи приятели, трябва да разберем любовта, за да изградим всеки в своя брак, и това е напълно възможно, тъй като имаме писанията.
Втори принцип на семейната любов. Любовта не е нито лесна, нито проста. Тя е изкуство. Този принцип коригира едно всеобщо неразбиране за любовта, разпространено предимно сред юношите, които мислят, че любовта е най-простото нещо в света, че е лесно да обичате и не изисква нито мислене, нито усилия. С други думи, не е необходимо да изучавате любовта, нито дори да мислите за нея. Въпросът е да правите това, което идва по естествен път.
Истината е, че любовта струва нещо. Тя изисква много от обичащия, дори когато дава чиста радост. Ако правите това, което естествено идва, почти винаги ще бъркате. Любовта е изкуство, което трябва да се научи, както и дисциплина, която да се утвърждава. Бихме могли да сравним изкуството на любовта с изкуството на музиката или която и да е област в живота, която изисква обучение.
Ако желаете да усъвършенствате изкуството на любовта и да бъдете възнаграден с вълнуващ щастлив брак, трябва да научите принципите за изграждане на любовта в брака си и да ги практикувате ежедневно. Най-вече трябва да желаете да се учите и да сте готови да изпълните живота си с това. От опит мога да кажа, заслужава си усилията.
Въпросът е как да учим? Може би трябва да повторим. Библията има информацията, от която се нуждаем. Най-задълбочените уроци върху изкуството на любовта към партньора се намират в Песен на песните от Соломон. На много места в Библията се дават директни указания относно любовното изкуство. Реалните житейски проблеми не са откъснати от Божието Слово. Библията ви дава всичко, от което се нуждаете, за да станете специалист в любовта. Било съпруг или съпруга. Но това не е всичко, скъпи приятели. Има още два важни принципа, които трябва да научим, ако искаме любовта в домовете ни да бъде истинска, да ни прави щастливи. Но тя ще чуете след малко. Припомням ви телефона, на който можете да ни се обаждате винаги, когато пожелаете, 032 633 533. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Не смените честотата. Ето ни отново семейна закуска по радио Гласът на надеждата продължава. Аз съм Мира, днес с Божидар обсъждаме принципите, по които действа любовта в семейството. Принципите, които всеки вярващ трябва да познава, ако иска да живее в любов с половинката си, докато смъртта ги раздели. Първите два принципа, нека да ви ги припомня, бяха: можем да научим, що е любов от Божието Слово, и вторият: любовта не е лесна, нито проста, тя е изкуство.
И така стигнахме до третия принцип. Той гласи: любовта е активна сила, която мога да контролирам със собствената си воля. Много е важно да схванем този принцип на фона на пропагандната вълна, която твърди, че любовта е неконтролируемо чувство, което идва и си отива като едно своенравно връбче, което каца където не го желаят и тръгва на където настроението го тласне. Повечето от филмите и телевизионните програми, които представят най-различни срещи и раздели, се основават на предпоставката, че любовта е чувство, което просто идва или пък не идва, или идва, а после се отива, така че нищо не може да се направи за възвръщането му, след като веднъж си отишло.
Истината е, че любовта е активна сила, която трябва да бъде контролирана от собствената ви воля. Вие не сте просто пленник на любовта, както се пее в песните. Ако сте християни, с Божията любов в сърцето си, можете съзнателно да изберете да обичате. Можете да вършите това, което е необходимо за възстановяване на любовта във вашето семейство. Можете да се възпротивите на заробването от преливащи емоции.
И накрая, четвъртият принцип. Любовта е силата, която ще произведе любов, когато се науча да я раздавам, вместо да се напрягам да я привлека. Многобройните реклами днес учат хората, че трябва да знаят как да бъдат привлекателни, за да ги обичат. Казвам се, че ще привлекат любовта, ако изберат подходяща паста за зъби, парфюм, крем за бръстене, шампуан или дезодорант. С други думи, списъкът на тези продукти почти ти гарантира, че ще ти доведе евентуален любовник, който ще почука на вратата ти или ще те спре на улицата. Нашето ориентирано към средствата за масова информация общество, измерва привлекателността на любовта в три измерения – популярност, секс-апил и употреба на подходящ продукт.
Но само Божието Слово ни разкрива истинската тайна на това да бъдем желани и обичани от своите половинки. Тази тайна включва да се научим да даваме любов, вместо да се стремим да се напрягаме, да я привличаме. Това е много голяма тайна, която твърде малко хора знаят, за съжаление. Но и едно предупреждение. Много грешки са правени в името на любовта. Трябва да се научим как да даваме любов по-библейски, така че да задоволим нуждите и желанията на другия. Библията ни показва как да обичаме мъдро и истински.
Франк Райт, публицист от Палм Бич, е написал стотици спонтанни любовни думи за своята съпруга, някои от които се публикуват в малката книга «Привет, мила». Този пример показва как любовта произвежда любов, когато я даваме свободно и мъдро. Съпругът пише: «Колкото по-дълго сме женени, толкова повече разбирам, че щастието в брака не се появява току така случайно. Нека винаги да си държим ръцете и да си казваме, че се обичаме. Нека не вземаме нищо в залог. Нека да даваме и да отстъпваме на драго сърце. Това е, което ние правим, и то действа, нали? Останата част от бележките илюстрира факта, че даването на любов поражда романтични любовни емоции. Той добавя: тази сутрин размишлявам за някои неща. Как да отскочим до някъде, след като се наобядваме? Да приготвим багажа и просто да се усамотим в някой романтично кътче в почивните дни и да запазим това като наша тайна.
И така, истинската любов не е мистериозна или неосъзната.
Истинската любов не е лесно, просто вършене на това, което идва по естествен път.
Истинската любов не е неконтролируемо чувство.
Истинската любов не е резултат от опити да я привлечем.
Аз мога да разбера какво е любов от Божието Слово.
Аз мога да науча изкуството на любовта.
Аз мога да избера да обичам.
Мога да предизвикам любов, като първо аз я дам и я дам мъдро.
Любовта открива уникална ценност в любимия.
Любовта винаги утвърждава ценността на възлюбения.
Любовта постоянно върши най-доброто за възлюбения.
Любовта е активна сила, която трябва да бъде контролирана от волята.
Любовта винаги е избор, подкрепен от дела.
Любовта ни коства нещо, дори когато даването е чиста радост.
Всъщност, до тук, скъпи приятели, дискутирахме как причината и чувството работят заедно за изграждане на любовни взаимоотношения между съпруг и съпруга. Докато повечето хора считат чувството за най-важно, аз се надявам, че това, което вие мислите за любовта, ще контролира вашето държание и желаните чувства ще дойдат в резултат на правилно мислене и правилни действия.
Това може да звучи твърде сухо и далеч не романтично, но в действителност сочи пътя към нежните любовни преживявания за теб и твоя другар и ще донесе задоволеност и вълнуващи трепети, които ще удовлетворят и най-романтичната натура. Когато от любовните вълнения се изключи причината, резултатът не е любов, а поход, сляпо увлечение или празна сентименталност. А кой желае това в своя брак? Ако са мъдри, християните ще изградят целия си живот върху истината. Колко по-важна е тя за любовта и семейството.
Скъпи приятели, в предишното ни предаване ви разказахме истинската история на Холи Джини, записана в архивите на известен американски семеен терапевт. Техният проблем е, че след няколко години хубав брак и на пръв поглед перфектни отношения, изведнъж и двамата откриват, че вече не се обичат. А в същото време са вярващи хора и това ги кара да се чувстват виновни. Искат да оправят нещата, искат любовта да се върне, но сякаш им е невъзможно.
След малко ще ви представим края на тази история, така че не сменяйте честотата. Тя е прекрасна илюстрация на това как действа Бог в живота ни, как наистина прави чудеса, стига да го поискаме от Него с цяло сърце. Ако сте пропуснали някоя наша програма или искате да я чуете още веднъж, или просто искате да имате на компютъра или телефона си, използвайте нашия сайт awr.org или станете наши приятели във Facebook. Там сме като Адвентно радио България, изписано на килерица. Това е Семейна закуска, аз съм Божидар, продължаваме след минути. And I am reaching for you, only this hopelessness that drowns all that I believe will be the one thing that I need for. I have done. Здравейте отново, аз съм Божидар, до мен е Мира. Днес семейна закуска ние заедно обсъждаме кой е пътят любовта в семейството да се запази жива и пълноценна. Как да я върнем, дори ако е поугаснала. Прекрасна илюстрация на този път е истинската история на Хол и Джини, записана от един семейен терапевт. Те са семейна двойка, която един ден с ужас открива, че любовта между тях просто я няма, че са си станали чужди и безразлични. Но все пак са вярващи хора и си поставят за цел да намерят отново път един към друг. Чуйте продължението на тяхната история.
Хол и Джини имаха искрено желание да градят живота си върху истината. Но както разбрахте, техният главен проблем беше свързан с невярното разбиране за любовта. В последвалите разговори Хол установи, че вината е у него, а не у Джини, въпреки че не можа да посочи причината.
Предполагам, че това е грях, непокорство или глупост от моя страна, каза Хол, защото знам, че бих могъл да накарам Джини да се влюби в мен, ако просто и дам нещо, на което да откликне. Но чувствам, че Джин не е подходящата жена, жената, която Бог има за мен, и въпреки, че не съм за развода, във всичките ми фантазии съществува друго място, друго време и друго момиче.
Аз помолих Хол, пише терапевтът, да вземе списъка с библейските принципи и да прецени своите собствени действия според концепциите, които вече му бяха обяснени. В резултат на това очите на младия човек се отвориха. Той разбра, че има няколко дълбоко втълпени му, но неправилни представи за любовта, които бяха останали от живота му преди да повярва и от многобройните романтични приключения, които бе преживял. Той все още мислеше за любовта като за мистериозно преживяване, наситено с пикантни чувства, които идват просто е така. Когато се оженил за Джини, която била авторитетно, запазено християнско момиче, той очаквал трепетните чувства просто да се появят отново, без никакви усилия от негова страна. Когато след време те не се появили, той започнал да негодува и вместо да се научи да бъде любящ, той тръгнал от консултант на консултант, опитвайки се да намери някой, който като с магическа пръчка да предизвика любовта. Хол се съгласи, че въпреки, че беше примерен съпруг, погледнато отстрани, той не беше дал на съпругата си това, от което тя се нуждае и желае. Той искаше една съпруга, която да го развълнува, но не искаше да премине през процеса, който щеше да предизвика това. Никога не беше взел решение да обича Джини, тъй като е негова съпруга. Никога не беше осъзнал или потвърдил уникалната ценност на съпругата му за него. Не беше направил опит да научи изкуството на любовта. Вместо това, чакаше тя да събуди любов у него.
Въпреки, че по-рано не разбирах някои от тези неща, каза Хол, аз знаех, че съм отговорен за Джини, както Христос за църквата. Знаех, че съм длъжен да обичам по начин, по който той обича църквата. Но аз използвах израза подходяща жена като вратичка за измъкване, като извинение за моята себичност. Исках да се самозаблудя, тъй като знаех, че Божията заповед би тя да оставя всичко друго, да се привържа и да бъдем една плът, се отнася за момичето, за което съм женен, а не за някакво друго, което бях създал в мечтите си.
Хол беше готов да прави каквото му се каже. Изучаването на изкуството за любовта щеше да премине през детайлите на всички принципи. Но той можеше да започне с избора да обича съпругата си, с отдаване на нея, разчитайки, че добрите чувства ще дойдат с промяната на неговото държание. Бог има възпламеняващо действие, което ще породи романтика от тебе, като вършиш тези неща, които предизвикват ответна любов у нея, обясних му аз, казва терапевтът. Ако се научиш как да я обичаш по-библейски и правиш това, след 6 месеца вие ще бъдете силно влюбени един в друг. Опитай и ще видиш.
Хол и Джини имаха вълнуващ живот, като започнаха да прилагат на практика онези неща, които възпламеняват трайно любовното преживяване.
Това е краят на любовната история, скъпи приятели. Да, тя е с хепи енд. За щастие, тези двама съпрузи проявяват достатъчно воля и вяра в Бог, за да положат основите на любовта си отново. За съжаление, не всяко семейство постъпва така. В повечето случаи отчаянието, разочарованието, дори ядът надделяват и следва раздяла.
Понякога разделата е неизбежна наистина. Тъжно е да го признаем, но е така. Понякога отношенията са така отровени, раните са толкова дълбоки, омразата така е избояла, че наистина за доброто на всички е съпрузите да се разделят. Но не винаги. Не винаги. В много случаи нещата са поправими. Стига мъжът и жената да допуснат Божия дух да работи в тях.
Очакваме и вашите лични истории, мнения и въпроси, скъпи приятели. Очакваме ви отново следващата сряда по същото време на същата честота.
До чуване! Thank you.